F-35 au Japon pour un montant estimé à 23,11 milliards de dollars. Jean-Roger Dion, je vous retrouve dans 55 minutes.
Vous êtes à l'écoute.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Nakati ya bokolongo no pe bomo ya lelo tozali kokoba kolobela bokono ya fistule obstétricale na docteur Armand Lumingu. Tranche d'âge nini nde vraiment bakoki kokutana na bokono oyo?
Ça concerne aussi bana basi ya mike et puis bana basi o déjà baza évolué. Et puis tu conseilles justifier pourquoi na ba gène, pourquoi aussi pe na ba kolo, ce qui te devient na ba gène, manque d'information, manque y a instruction, scolarité. Yomokoebi en Afrique, l'Afrique souffre aussi d'un problème d'éducation par rapport à la scolarité. Mais tout à l'heure, attends, on a défini le mode de survenir à fistule. Et comme il sait que au gros coup t'as plus fistule et quand il m'a si moko oazan est 26 ans là, c'est à dire une décision où il fallait ils ont m'attend mais ils sont mis en retard et puis bâti qui moi aussi a travaillé longtemps pendant accouchement et qui n'a si malango moi aussi a été tombé la conséquence et a beaucoup tanana maladie y a fistule.
C'est quoi, docteur, bas symptômes ni bilémboni inde ezali ya fistule soki mwasi na kobota wana zwa ki pasi batiki ya boti na pasi wana sans ko sungaye ba bilembo.
Mama Fatouma, ma question qui est vraiment importante. Na bilembo elembo liboso au mona ke mwasi aza na mixion mo eza incontrôlé. Donc, tout bien en gros, mixion moko involontaire. Moi, si à un moment qui m'a souba, les obima et en d'autres. Au moment là, il y a mon gazo sentir odeur, au lieu de moi, il y a odeur à ma souba, n'engue, ils arrêtent. Et puis, voilà la carte à moi aussi. Mais pour la mise sur la minganga, c'est un examen simple. À partir de un examen gynécologique, na ko salata tu a touché digital au gomona di dessous mon ko est créé au zo l'examen souba nanzela ya basi vraiment souba bi mananzela ya Irene mais ma souba zo nzela e bi mananzela basi ou bien il fallait salité bi mananzela ou il fallait bi maka ma souba salité et zo bi mananzela ya basi ou bien to salata sousou test na produit moto utilisaka de méthylène hein ya wana to bi koinjecta na kata fesi et puis to tie dispositif moto bengi spéculum okomona ndenge pasi wana sami pou masuba ele kanaka yango moko sans ki ezala sous contrôle ya fesi
ozaki docteur Armand Lumingu Kouta Kinshasa na Dr. Marie Biamba. Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na VOA Lingala kouta Washington ezali kokoba. Tokutani mokolo mwalobi. Na mikro Fatuma Kalala Alimasi.